Jaunā vienotība nākamajā valdībā gatava uzņemties premjeru un sešu ministru pilnvaras. Par Krišānu Kariņu premjera amatā un Edgara Rinkeviču darbu turpināšanu ārlietu ministra amatā šaubījies retais. Savukārt finanšu ministra amatam varētu tikt virzīts Arjuls Ašerādens, kura vārds saistībā ar šo amatu izskanēja jau pirms 4 gadiem. Iespējams, izglītības un zinātnes ministra amatā varētu startēt kādreizējā veselības ministra Anda Čakša, tieslietu ministra amatā deputāta Ines Lībiņa Egnere. Savukārt labklājības ministra amatam apspriežot Evikas Siliņas kandidatūru, bet enerģētikas un klimata ministra amatu varētu piedāvāt Raimondam Čudaram. No apvienotā saraksta reģionālās attīstības ministra amatam varētu tikt nominēts Māris Sprindžuks. Iekšlietu vai zemkopības ministra amatam apsver Māru Kučinsku kandidatūru, bet veselības ministru varētu meklēt ārpus deputātu vidus. Savukārt Nacionālās apvienības nometnē ministra amatus varētu saglabāt Nauris Puntuls kultūras ministrijā un Nils Indriksona ekonomikas ministrijā. Aizsardzības ministra amatam tiekot apspriesta Ināras Mūrnieces kandidatūra, bet par piedāvājumu satiksmes ministra amatā vēl nav skaidrības. Izvērtējot šīs versijas, politologs Latvijas universitātes profesors Juris Rozenvalds norāda, ka piedāvātais sadalījums nav liels pārsteigums, taču kandidātu meklējumu, piemēram, veselības jomas pāraudzībai nešķiet viegls uzdevums. Tāpat jaunajai vienotībai kā valdības veidošanas sarunu vadītājai uzmanību vajadzētu pievērst arī sabiedrības saliedētības integrācijas jautājumiem, tos atstājot Nacionālās apvienības pāraudzītas kultūras ministrijas atbildībā virzību šajos jautājumos nenotikšot.
Kam var, protams, nepiekrist, bet manā vērtējumā tas ir viens no galveniem cēloņiem, kāpēc mēs atpaliekam, jā, ka mēs nespējam savākt to sabiedrību kopā. Nacionālajā apvienībai dažādos aspektos šī integrācija gan attiecībā uz etnolingvistiskām grupām, nu tradicionālais krievu latviešu jautājums, gan attiecībā uz sabiedrības daudzveidību, galu galā tie cilvēki dažādi subkultūras un principā viņi labāk redz tās problēmas ejam nekā nākam. Katrā ziņā man liekas, ka loģiski būtu, ka kaut kādā veidā vienotība atrastu to iespēju, kā, nu tomēr atbildēt, nu viņi tie vienīgie, kas to jautājumu izvirz, un arī viss tās lozungs pilsoniskās sabiedrības veidošana un tam līdzi.
Lielākā neziņa nākamajā valdībā ir ap zemkopības ministra amatu. Nacionālās apvienības pārstāvji iepriekš daudzkārt pauduši, ka vēlētos pretendēt uz visiem līdzinējiem ministru amatiem. Taču Kariņa piedāvājumā zemkopības jomu uzticēt apvienotajiem sarakstam, bet Nacionālajai apvienībai piedāvāta satiksmes joma. Šo versiju politologs sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts vadītājs Filips Rajevskis saist ar Kasparu Gerhardu personību.
Man ir nelabi sajūta, ka notiek saruna gan par ministriju, gan par kandidatūru. Mēs dosim jums labu ministriju, bet varbūt tomēr tad ievērojam princips, ko pats Kariņš definēja pirmajā dienā pēc vēlēšanām, ka neievēlētie nav ministra amatos.
Komentējot versijas par konkrētām kandidatūrām uz ministru amatiem, Rajevskis atzīst, ka pārsteidzoši būtu Andas Čakšas pievēršanās izglītības un zinātnes ministra amatam. Kā liela izaicinājuma viņš min Evikas Siliņas kandidatūru labklājības jomas nozarei.
Tās ir ugunskristības. Pirmais ministra amats, labklājības ministra amats, tie, kas iztur šādu ugunskristību, ja nemaldos, šāds ministrs bija Augos, kuram pirmais ministrs amats bija no visiem, ko viņš ir ieņēmis, bija labklājības. Ja tās ugunskristības iztur, tad, protams, var teikt, ka tam cilvēkam ir nu, politiskais krāms, viņš ir uz palikšanu politikā.
Partija pārstājus sarunas par valdības aprasēm turpināsies šajā pēcpusdienā un jāsagaida oficiālu vēstījumu, piebilst Rajevskis.
To ir tā atruna, gribētu teikt, mēs apspriežam baumas.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.